Түгді құхын ұры, моңғылымшың одың цыцык. Талды хыптығын шулу, юында авыжы болу кеп гүжі, зуғал хыл.
Заң итерен сән бән оу, түгіт өнөтір радиодер үйім ярхар түгіт бән таныртам. Мен түкірге а, талды кепсін шулу яғад абжы олдығы кеткен өчірін оқылар. Ені мана кезенен кені моңғыл күні ені юқсаң шыласан болу түгіт Ini yarana nega tomog baytima degede ini chulu gidige abjoldugwa yaga khla ini ker ketsin chulun kerden kündü holdin gazir mortsun kökün holdan kündü gidik tim utghi tim uchras ini chulu gidige odo hamago gazaras nutghasin salgat abjoldugwa im Энэ одоо бас тийм их зэртэй юм байдаг. Тэгээд бас нэг нь одоо хоёр дугаар нуухлаа энэ чулуугийг одоо сайхан гэж бас хэлж болохгүй. Гэхдээ тийм яраа дөмөг байд юм аа. Тэгээд яг ихлэр одоо нэг хизэнэн гизэнэ нэг айл хөрм найран кигээд амдраа байтал күкүт төрхлэр тэр күкүт энэ сетрке уруултаа күкүт гарсан. А тэгээ хуучин цагла бохла одоо энэ сетрка уруултаа күкүт бохлаар энэ уйх мүйх аргагүй одоо тэр үед мас заслын арга байхгүй. Тэгээд эмч дөмж гэдэг юм уу. Тэгээд одоо тэр хоёр күкшин одоо их санаан зовж одоо ягаад ийм байж байгаа нэг күк төрхлэр ийм сетрка уруултаа гэмтэй ийм күкт гарсан бүгэд санаан зовоо тэгээ хэдэн жил эмчд яваад юм кеч чадахгүй тэгээ нэг эмч томчныг мамгаад күрж мамгаа келж за танахын одоо күк төрөө сайхан байна гэтэл танахын энэ чулуу гэдгийг гертаник авсан байж тэгээд залуугийн келж чи одоо чулуу гэдэг ёо ямар сайхан чулуун бүгэд сайхан чулуун үзэгдэхлээр улаан ногоон цагаан хар чулуун үзэгдэхлээр авал хурлаа гертэн авдаг тийм чулуу хураад их чулуун адуум ток юм байсан тэгээд тэр чулууг одоо авч болохгүй тэр ямар чулуун байсан юм бол тэр газар дөнкөргээд такл газар газар нутг дөнкөргээд тавих хэрэгтэй гэд тэгж тэгээд тэр көкшин келчи ягаад юм бэ тэр кэр зүгээр хайсан чулууныг ягаад авч болохгүй гэхлээр келчи тэр мамга энэ көкчин төрөөд энэ амн сетрке буснаас энэ көктийн энэ көкчин муу болоод энэ кэрийн чулууг аваад гэртэн тавихлаар энэ кэрийн одоо муу юм нь одоо сакусын бурхус нь одоо тогшроо тэгээд тэр көкт нь одоо тусаад юм байна. Тэгээд танах нь одоо энэ чулуугаа аваад одоо кэр ханаас авсан бохлаа хаад нь тэр зүгт нь аваад чекрэг тавьт ингээ гэлж А тэгээд тэр залуу одоо тийм чулуунд их дуртай аяа нэг чулуу зайдхлаар чинь оо ямар кёркин чулуу эн чин гэдэл аваад л хобдглал кармандан тавиад байдаг тийм занта. Тэгээд келж чи чулуундан дуртай ээли күкэн күкстэн дуртай гэж тэгээд тэр залуу аа би күктэн дуртай миний күктө кёркин гэж оо күксэн күн кёркин ямар мамхан көркін бөтжән, ямар көркін көкі төржіг әді, күн көркін көкс әмтай юман күн тегет келдіг, ән кер кепцін жүлуғы, о ямар сайхын бұғы әділі қарым, карманда навад әхілер тері мұ юмын, өчірін чулың кедігі мұн, хату юмын, күнді мұ бола тосқылар чын, күнә ән зүркінәсі үлі хату юмын чын тегеті, күмінді одоо тим кішік бұй абдыр чатықу юмын гіне. Тегеті, одоо тэр хоёр көкшин мэдж оо ийм байж одоо гэт тэгээ тэр күн одоо хаанаас авсан чулуугийн бүгдийн нутг нутгт нь газар газарт нь тавиад тэгээд байж тэгээ нэг хэдэн жил болоо дахиад көктөрж көктөрхлэр ай сайхан көркөн көктөрж тэгээд тэр залуу гэлж оо миний көркөн көктөрж ийм амхан ийм көркөн көктө дээрүүл мэндэ тийм көктөрж гинэ. Тийм учраас энэ чулуу гэдэг юмыг одоо нутг газраас наваа салгадаг өчөр ёсонгөө. Тэгэд ямар цагаан чулуу, ямар хар бур чулуун байсан чи тэр чулууг оо ямар сайхан чулуу, ямар көркөн чулууг авас келе махтдаг тийм юм биш гинэ. Энэ бол хада манай Монголын энэ түүхэн дээр улам жирсэн одоо хатуу ёсон штэ. Тэгэд газар нутгийн одоо гэсэн дан дайжин болоод үлдсэн шороо нутг газар шороо байвал одоо тэр их хамаагүй көндөд шулуу чулууныг одоо түйгээд гэр орондоо авчирч уулдгоо гэдэг. Аа тэгээд энэ чулуун дотор болохоор энэ бас энэ сакулсна чулуун бас байна. Энэ көр кедэ газар нутгаа хамгаалдаг бурхан сакулсна чулуун. Тэгээ одоо тийм чулуун байхлаар бас их аваад нутгаас нь салгадсан бишээ. Тэгээд энэ зарим нь болохоо одоо дум момын чулуун бас байна. Одоо энэ күн дум мом кигээгэн тигэн залаад хайч гэсэн чулуу байхлаар бас күнэ энэ замд таарад байдаг тийм. Тэгээд тийм чулуу одоо күн болохоор ай би аваад кигээ тийм чулуун молон байхлаар одоо күн бас авч уулдгоо гэнэ. Тэгээд ийм тэнгэр газар сакулсан бурхан номын дом кесэн ийм чулуу газар шороо байхлаар одоо хөдлөгж болдгоо гэдэг ийм домог байд юм аа. Тийм юстаг нэ. За баярлаа.